balasszony.
Shit. Ezt bírt. Trenutku. Balasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova 5:30, dobar dan vam želim, slušate i dalje Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Talasanju, između ostalog, o tome kako se tumače vladine ekonomske mere. Da li privreda može da se oporavi posle izmena zakona o radu, stečaju, privatizaciji, planiranju i izgradnji? Hoće li biti smanjen broj nezaposlenih ili nas od septembra očekuju protesti i štrajkovi? Koliko je novim predlozima sužen prostor za korupciju i ponavljanje grešaka iz prošlosti? Zašto Savet za borbu protiv korupcije ima ozbiljnih zamerki i kako resorni ministar na njih odgovara? Moji gosti će biti Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Miodrag Zec, profesor ekonomije, i Slobodan Lalović, bivši ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Još jednom želim vam dobar dan. U glavnom gradu 27 stepeni prema posljednjim merenjima. Prognostičari najavljuju tokom popodneva kiša i pljuskovi.
Stoji veče, vreme sporo teče, magla silazi u grad. Sene začarane, znam za bolje dane, nego što je ovaj sad. Mešavina vina, ima i karmina, svud po sobi ostala. Samo gledam voće, gorko od samoće, koju si mi poslala. Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Kada krene, stigne samo mene, a tebe ne pogodi. Zvezde kad se slože, pesak ispod kože, šta će da se dogodi? Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Stoji veče, vreme sporo teče, magla sišla je u grad. nema svet kraja dva. Na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Ima svet kraja dva.
Je 11 časova i 10 minuta. Slušali ste Bajagu i da svet ima dva kraja, i ako bi se osvrnuli i na tu poruku, mogli bi da kažemo da već decenijama i naše poruke izgleda imaju dva kraja. O tome ćemo danas razgovarati. Moji gosti je Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, profesor Miodrag Zec i Slobodan Lalović, bivši ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Dobar dan i dobrodošli. Mogu li, gospođo Vasilić, da kažem da zaista ima dva kraja, neko ne želi, neko ne može. Evo da krenemo od samog početka i od jedne najnovije i, rekla bih, najsvežije prepiske između Ministarstva privrede i Saveta za borbu protiv korupcije. Duboko se najavljuju ozbiljne reforme, izmene zakona o radu, o stečaju, o privatizaciji, planiranju i izgradnji, i vi ste se oglasili i rekli ste da, pre svega kad je reč o zakonu o privatizaciji, postoji mogućnost ozbiljne korupcije, a tolika su nam puno usta da se borimo protiv korupcije. Na to vam je ministar privrede odgovorio, ako se ne varam, u Politici u petak. Pa o čemu je reč?
Dobar,
što nas upozoravate? Šta se to dešava?
Prije nego što pređem na to, želim da vam se zahvalim na pozivu. Meni je uvijek zadovoljstvo da gostim kod vas.
I hvala što se uvijek odazovete.
Da, mi smo u svojim primjedbama, jedna od najozbiljnijih primjedbi, pored još dosta drugih, prigovorili načinu prodaje. Odnosno, rekli smo da neposredna pogodba nije pogodan metod prodaje i da on u sebi nosi mnogo koruptivnih elemenata. Da vam ne objašnjavam, zbog toga smo to rekli, jer mi imamo iskustvo od bar 1000 predmeta privatizacionih koji smo pregledali i vidjeli da se u svim predmetima gdje smo uočavali korupciju uvijek provlačila neposrednost. Nije ona bila zakonska, jer ranije niste mogli da kupite neposredno, bili su drugi metodi, ali je uvijek dolazilo do neke neposrednosti, dogovora, skrivanja te neposrednosti.
Dobro, imamo i 24 privatizacije.
Jeste, imamo.
Čuvene,
i ne bi o tome govorila. Odgovor ministra je mene, recimo, zaprepastio. On je rekao da je neposredna pogodba način kako se to radi u inostranstvu, pri tome nije dodao da to bi mogao biti izuzetan način prodaje, ali nikako ne na neki način redovan. Rekao je da će i kod nas da bude to izuzetan način, međutim, u zakonu to je ušao kao metod. To znači neposredna pogodba, metod redovan.
E, može malo plastičnije, pošto pretpostavljam da je i slušalca koji nas potpuno ne razumeju.
Šta
kako to izgleda?
Kako to izgleda?
U stvarnost.
Recimo, dogovore se Pera i Mika. Ja hoću da kupim ovo. Mika kaže, u redu, tebe ćemo... To ćemo prodati na taj način kako se ti i ja dogovorimo. Ugovor je između nas zaključen i mi ćemo tako da ga prodamo. To znači neposredno. Tu nemate javno nadmetanje. Tu nemate utvrđivanje stvarne tržišne cijene, jer zna se gdje se tržišna cijena utvrđuje. Ona se utvrđuje na tržištu, zato se i zove tržišna cijena. Do sada za nepokretnosti u društvenoj i državnoj svojini promet bio je regulisan zakonom o prometu, gdje je izričito rečeno da neposredna pogodba ne može da bude metod prodaje društvene i državne svojine.
Čekajte, izričito. Da li sam vas dobro razumela? Mi smo i pored prethodnog zakona imali ozbiljnih malverzacija i korupcije, a sad ovo što ste vi rekli, nama preti još veća opasnost. Vi ste
normalno,
i sudija Trgovinskog suda, tako?
Tri zakona, povređuje se zakon o prometu nepokretnosti, gdje je rekao metode za društvenu i državnu svojinu, i gdje nema neposredne pogodbe. Povrijeđuju se još neke druge, ali plašim se da nemamo mnogo vremena. To znači, rekao je da će to kod nas da se radi na časnu riječ. Znate šta je problem? Problem je što mi imamo stalno ljude koji izlaze sa zahtjevom da im se vjeruje. Ne možemo da vjerujemo. Moje iskustvo govori da ne treba nikom vjerovati. Ako se ide na izuzetnost neposredne pogodbe, onda je trebalo da se kaže u kom slučaju će biti izuzetno. To znači, pokušali smo prodaju javnim prikupljanjem ponuda, pokušali smo nadmetanjem, pa nije uspjelo, sad idemo na neposrednu. To je nešto potpuno drugo nego kada vi kažete može odmah na neposrednu pogodbu.
Profesore, šta vi kažete na ovo? Ovo je zaista ozbiljna primjedba, a ako ćemo iskreno, možemo da verujemo prijatelju ili porodici, nema potrebe da verujemo u ovim kupoprodajnim odnosima.
Pa ima jedan filozof, veliki Tertulijan, koji je rekao, credo quia absurdum est, verujem ili absurdum. Možda je to platforma na kojoj se bazira sve ovo. Pa ovdje je očigledno je da mi dok jednu stvar ne možemo da završi. Od 2001. sad je 2016. po tom zakonu. Očigledno je da ne možemo da završimo tranziciju. Očigledno je da ne možemo da napravimo jedan jasan državni okvir. I onda ja mislim da se treba vratiti na taj početak da kaže zašto mi to ne možemo napraviti.
Hajde mi da se vratimo na ovo. Ja mislim da pre svega zato što nije bilo odgovornosti, ako smem da se umešam, ništa nije urađeno. Ali šta ćemo mi sada ako imamo ovako ozbiljnu primetbu?
Vi novinari, vi uvijek kažete nemoj o temeljima, daj o fasadi. Vi imate zakon...
Naprotiv, profesore, ali ovdje niko nije odgovarao zbog onoga što je radio.
Vi imate, znači, sad zakon o privatizaciji o kome govori gospođa Vasović. Gde država prodaje nešto. E ja sad idem korak dalje, kažem, jesmo li mi napravili taj subjekt prodaje državu i na kojim je ona načelima napravljena, pa kad ona nešto radi, da li možemo verovati da radi za pravo. Ovdje je to pitanje najvažnije, visi u vazduhu, vi imate sad zakon o radnim odnosima, imate sve ove zakone, što ste vi postavili kao temu, to se postavlja pitanje u kojoj se to državi dešava. Razumete? Svi zakoni zavise od karaktera te države.
Pa dobro, evo, samo, Američka privredna komora i Svjetska banka upravo samo, hvale ove sve zakone.
Ma Američka privredna komora hvali sve ono što njima ide u korist. I ja
eto,
da sam
onda
kupac,
recite.
I ja da sam kupac, ja bih hvalio ono što meni kao kupcu ide korist. Ali ovdje ja mislim da je jedno strašno važno pitanje koje mi zaobilazimo, jer mi nemamo platformu na kojoj nešto pravimo. Znači, ovdje je otvoreno, sasvim je otvoreno pitanje. I kod vlasti, i kod naroda, šta se uopšte hoće. Ja mislim da je to najveći problem. Ovdje se hoće, s jedne strane sad, Američka privredna komora i poslovna elita hoće takozvanu liberalnu državu. To je da porezi budu mali. Da porezi budu mali i to dobija jednu podršku. S druge strane, narod je navikao na socijalnu državu. Koja ima velike rashode za nezaposlene, za ove zone. Vi sad pravite jednu kontraverzu gdje pričate jedno, a dobijate drugo.
Je li to ovo što je gospođa Vasilić i rekla? Da li sve ove primjedbe idu zbog toga što mi želimo negdje da se dodvorimo
stranim
investitorima?
To je metod prisutan na zapadu. Pa nema na zapadu u američkoj privredi tolike masivne privatizacije javne svojine uopšte. Razumijete? Vi nemate iskustava za to. Vi imate privatizaciju kad ona ima svog vlasnika. I normalno je da ako recimo ja prodajem stan, da ja prodajem neposredno pogled, ja prodajem svoju stvar. Razumijete? Vi kažete to postoji u svijetu. Pa postoji u svijetu, u liberalnim državama, javni sektor nije izložen takvim masivnim privatizacijama. Razumijete? A ovdje se komercijalni sektor izlaže strašno masivnim privatizacijama. Pa kad je zadnji put prodata zemlja u Engleskoj? Ajde, recite. Kad je zadnji put prodato imanje od 20.000 hektara u Engleskoj? Pa nije prodato 300 godina. Ne prodaje se to što ono ima svoje vlasnike. A ovdje vi imate jedan postupak društvene inženjeringa koji je vrlo delikatan. Zato ja vama kažem da je pitanje svih pitanja, za mene, bar ja tako gledam, šta ti uopšte hoćeš?
Pa je li ova vlada zna šta hoće? Koje je vaš utisak?
Ja mislim da postoje ovdje bazični nesporazum u narodu i u vladi šta se uopšte hoće. Ovdje ti, puna su ti usta liberalne države, glasači traže socijalnu državu. Puna su usta pravne države, ovdje svima. A objektivno se traži manje više revolucionarna država. Svaki postupak ove privatizacije, kao i nacionalizacije, je duboko revolucionarni postupak. On mijenja postojeće stanje. Ja zato mislim da mi određene privredne institute teško možemo kalupiti. I šta smo sad dobili ovim zakonom, evo kao konkretno? Dobili smo dvije velike inovacije o kojima govori gospođa Vasović. Dobili smo neposrednu pogodbu i strateško partnerstvo kao neposrednu pogodbu. Da li to može ili ne može, da li to mora ili ne mora, ja se sad neću upuštati. I dobili smo privatizaciju, masivnu privatizaciju ogromnih zemljišnih posjeda, što je ranije bilo sprovođeno također, ali kršenjem zakona, kupovanjem preduzeća, indirektnim kupovanjem, tako dalje. Sad ide se direktno i to se hoće.
Gospodine Laloviću, bivši ministar, dakle, za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, 2005. godine, ja mislim, gledala sam u svojoj dokumentaciji razne izjave i čini mi se da ste vi bili jedini te godine koji ste nekako priznali da ta vlada nije bila dovoljno spremna za ove reforme o kojima mi, evo, i danas 2014. godine pričamo i da će sve to zajedno skupo da nas košta. U to vrijeme bile su vrlo moderne, ako mogu tako da kažem, i blokade puteva, i štrajkovi, i svašta se dešavalo. Slika nije, čini mi se, mnogo drugačija, posebno kad je reč o ovim reformama. Pa kako vam se čini, gore ili kako je?
Pa ja mislim da je mnogo važnije kako se čini građanima Srbije nego meni. Ja mislim da većina građana Srbije iz dana u dan, iz nedlju u nedlju sve teže živi. I to je prosta činjenica i taj broj se dramatično povećava. Nama u suštini, odnosno građanima Srbije, predstoji, ako se ovako nastavi, na vrsta socijalnog sloma.
A za to niste pričali i 2003. 4. 5. godine i ono što je profesor malo pre rekao, nikog ne zanima šta je bilo. Pa zašto bi nekog i zanimalo? Jer kad god se postavi pitanje odgovornosti za to zapravo, skoro niko nije ni odgovarao.
Pa vi ne možete valjano postaviti pitanje odgovornosti u situaciji kada niko ko je vršio vlast nije snosio posljedice političke lošeg upravljanja zemljom. Znači, to je elementarna stvar. I to traje mnogo duže od 2000. godine. Znači, hoću da kažem da je problem mnogo dublji nego što ćemo mi ovdje u emisiji uspjeti da kažemo. Znači, imamo neprekidno, imamo jednu nizbrdicu i to nema nikakvog uticaja na političku sudbinu oni koji u tom trenutku nekom upravljaju i donose odluke. Sve dok je to tako, dok je tako stanje svesti ovdje, dok su ovakvi mediji ovdje kakvi su,
uvijek
to će
mediji
dalje ići tako.
Postoje emisije u kojoj se ne spomenu mediji, nevjerovatno.
Ja govorim najveći broj medija koji ja gledam i vidim.
Već može, najveći
broj.
Ja,
oni se bave nekim drugim temama, veze nemaju sa realnim životom u Srbiji. U tom smislu to govorim.
A da li su političari, izvinjavam se što vas prekidam, u vašem periodu i kada ste vi bili ministar, kako su državu zapravo htjeli? Socijalno odgovornu, neoliberalnu, da li ste tada vi znali šta hoćete?
Pa meni se čini, znači ona se ograničim, ipak od neko sa strane to bolje vidi nego ja. Meni se čini da su tu postojale bar u začetku neke ideje osnovne kako bi to trebalo i šta bi trebalo raditi. To u toj vladi nije uspjelo. Pitanje je da li može za 3 godine, nemam pojma. Znači, nije uspjelo da se utemelji određene ideje. Onda 2008. godine, kad je došla sad ova nova priča, ono što je apsurdno zapravo po mom mišljenju, poslije 2008. godine imamo vlade koje insistiraju na takozvanim evropskim integracijama kao osnovnoj stvari i istovremeno sve te vlade od 2008. do danas na konkretnim potezima, konkretnoj politici zapravo su anahrone, vraćaju unazad stvari. kad govorimo o privredi,
kako
govorimo o ekonomiji,
o
sistemu.
Kako su one vlade u kojima je moj gost bio dobar? Vi ćete reći najbolje Koštuničina, neko će reći Cvetkovićeva, sada se govori Vučićeva, a mi
znači,
godinama
mislim,
iste teme imamo.
Mislim da je to licitiranje besmisleno. Izgleda se nismo razumeli. Znači ono što ja hoću da kažem.
Evo da se razumemo.
Pa pokušamo još jednom od srpske da kažem još jednom, izgleda se ne razumemo.
Izvolite.
Znači ono kako bi trebalo se ocenjuje neka vlada ili neki čovjek na odgovornoj funkciji jeste rezultati aktivnosti te vlade ili tog čoveka. Nema druge načina. Ja kad sam bio ministar, ja sam pokušavao po Srbiji, kad sam išao građanima da govorim, ljudi, molim vas, hajde vi na kraju godine sebe pitajte kako živite na kraju godine, odnosno početak ove godine kalendarske.
I šta su pokušajte... na primjer rekli rudari iz Bora? Oni su tada često blokirali, ako se ne varam, koridor 10 i na kraju su dobili subvencije i sve negde i dalje je to ista priča.
Evo, ako, pa možete, naravno, može tako da se ocenjuju stvari, međutim, ajde, Bor pominjete. Evo, sad ću vam reći konkretan
pa
primjer.
Ne,
u redu, možemo firme. Znači, šta je kod Bora problem? Znači, Bor je u stanju u kome je, da bi se doveo u situaciju da ta firma može da funkcioniše na tržištu, bilo je potrebno uraditi određene stvari i to je posao nekoliko godina bio. U vezi toga, postoji određena analiza šta bi trebalo uraditi. Niko u vezi toga ništa do danas nije uradio. Ko nije uradio, zašto nije uradio, vi bi mogli kao novinar ili bilo ko da vidi, a ko je zapravo trebao nešto da uradi. Znači, ono što je problem, vraćam se na isto. Znači, imamo konkretnu stvar, imamo RTB Bor. On je u stanju u kome je. Trenutno je bila situacija da je dobra cena na berzi akcija i tako dalje, pa se to nekako provlači. Taj Bor će isto tako doživjeti kolaps, kao i Železara Smederevo. Zašto će doživjeti kolaps? Možda Smederevo mora, ali Bor nije morao, ali on će doživjeti kolaps. A vi nećete, naravno, ne mislim vi lično. Niko neće pitati ministre privrede i ekonomije i ko je za to bio najodgovorniji, šta si ti prijatelju uradio u vezi tog problema kada si bio tu gde si bio.
Ali ću posle reklama recimo vas da pitam, jer nisam u situaciji, prosto se ne odaziva na naše pozive, da pitam aktuelnog ministra šta ste radili i šta se sada radi, na primjer, sa zakonom o radu i kako ljudi koji se karakterišu kao levičari i kao socijalno odgovorni odjednom krenu, ne znam, u neoliberalni ili već koji put. 11.27 slušamo reklame pa nastavljamo priču.
Eko. Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Koji su prvi simptomi bolesti bubrega? Zašto se ti problemi ponekad teško otkrivaju? O dijagnostici i lečenju bubrežnih bolesti razgovaramo sa gostom zdravstvene tribine. To je pukovnik profesor Đoko Maksić, načelnik grupe klinika interne medicine Vojno-medicinske akademije. Ja sam Ivana Pribićević sa vama od 17 časova.
Hajde, 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 hajde. 25. internacionalne horske svečanosti, 50 godina festivala, 20 horskih ansambala iz zemlje i inostranstva. U čast Stevana Stojanovića Mokranjca od 3. do 6. jula u Nišu. Radio Beograd u prestonici horskog pevanja. Dobrodošli.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:31. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti je Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, profesor Miodrag Zec i Slobodan Lalović, bivši ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Na početku razgovora, gospođo Vasilić, imali ste ozbiljnih primedbi i mislim da smo ih i mi vrlo ozbiljno shvatili, jer ste naveli koji su sve putevi korupcije kada je reč o privatizaciji. Spomenuli smo kratko još jedan aktuelan predlog, nacrt zakona, to je zakon o radu. Ono što mi se čini za sve ove zakone da je negde karakteristično, to su izjave predstavnika vlasti, odnosno vlade, koji kažu ukoliko se ne uspostavi dogovor, mi ćemo prelomiti, mi ćemo potpisati, mi ćemo presuditi. Može li to tako? Pitam vas pre svega kao osobu koja je u Savetu za borbu protiv korupcije.
Znate šta, ja ću samo malo se udaljiti. Ministar isti, o kome sam već govorila, on je rekao da će odluku donijeti
privrede,
da će donijeti odluku vlada, da će ugovor zaključiti vlada i da će taj ugovor biti objavljen. Sve tri činjenice, tačno je da će odluku donijeti vlada, to znači može kako god hoće da je donese, bez ikakvih kriterijuma i mjerila, jer nigdje nije rečeno šta je strateški partner, šta je opšti interes, jer nikad strategija nikakva nije donijeta o našem razvoju, gdje to Srbija ide. Dalje, napisat će se ugovor. Da li će se objaviti, ja ne vjerujem uopšte, jer Etihad, mi smo saznali juče kako je Etihad kupio avionsku kompaniju, Alitaliju, u Italiju i vidjeli smo 600 miliona evra je cijena, 700 miliona evra je ulaganje oko. Da li mi znamo kakav je ugovor naša država zaključila sa Etihadom? Ne, ne znamo. To znači, mnogo toga.
Mnogo žurite, imali smo najave, do duše da ćemo iz dana u dan da vidimo, ali čekajte, svašta se ovde dešava.
Super, ako dobijemo taj ugovor, vidjet ćemo i njega, koji su naši.
Po koliko godina čekamo i ovaj Kragujevac?
Što se tiče zakona o radu, savjet ga još nije obrađivao. To znači, ja mogu da kažem svoje gledanje na taj zakon. Meni se čini, kao i sa ovim zakonom, da je važno samo prodati, rasprodati. Nije važno praviti pravnu državu, nije važno gledati naš razvoj. Gdje smo mi? Na kom nivou razvoja smo mi? Ne možete vi ugrađivati u naše zakone nešto što ugrađuju zemlje koje imaju daleko bolje stanje u svakom pogledu, i ekonomsko i pravno i to. Ja, kad sam ga pročitala, prvi utisak moj je bio, jao Bože, pa ovo će značiti da će veoma olako mnogi ostajati bez posla. A da pri tome to neće doprinijeti povećanju zaposlenosti. I to je mene onako, kažem vam, nekako sam gorčinu neku osjetila, jer znam ja da gospodin profesor Zec neće se složiti sa mnom, jer, ja, ekonomski, jer ekonomski sigurno da treba naći neka, ali ne može ugrađivati takav stav da poslodavac može u svakom momentu, skoro može da otkaže, da to, a kako to utiče na zapošljavanje?
Možete samo kratko da mi odgovorite, pošto recite, se i to spominje. Recite. Koju ste vidjeli verziju, koji nacrt zakona o radu?
E, ja vam to ne mogu reći. Meni su to izvadili sa sajta vlade u savjetu i ja ne znam koja je to verzija. Ja samo znam ono što sam ja gledala, da sam nekako veoma sažaljevala radnike, a pošto znam da će sve ovo biti veoma rasprodato, olako rasprodato, plašim se da će biti mnogo, mnogo ljudi koji će ostati na ulici.
Profesore, da se slažete ili ne?
S čime?
Pa evo, gospođa Vasilić je rekla, verovatno se nećete složiti. Pa da li se slažete ili ne, da će ljudi biti lakše otpuštani i da je negde sve na rasprodaju?
Ja neću sad, pošto nema ni vremena, da vam opet, to se sve opet, i zakon o radu, i penzioni zakon, oni proističu iz toga kako ti državu i društvo hoćeš. Pošto vi nećete da pričamo o tome, onda ćemo samo da odgovorim na pitanje zakon o radu. Znači, vi imate sad jednu situaciju da ja mislim da ćemo doneti jedan drakonski zakon o radu, što će raditi Hrvati i tako dalje, da se radi 50 sati, da nemaš nikakva prava, da radi čitav dan i tako. I to mislimo mi da će to riješiti stvar. A vidite, ja mislim da neće riješiti stvar. Ne, sa stanovišta, sad govorim sa stanovišta poslodavaca. Vi možete, kao vlasnik sam posluge, da kažete: blagajnica, ja sam to vidio u Crnoj Gori, ona mora da radi od 6 do 12 sati čitav dan. Ili u Bosni radnici rade od 6 do 6 i subotom, a nedeljom od 6 do 12. Toliko je radno vreme, mimo svi evropski uzus. Mimo bilo kakvih prava, a mi koji baštinimo socijalističko društvo i socijalistička partija ovdje dobija ministra za to. Ali šta se desi? Pa opet nema rezultata. Pa niko ne ulazi u sam posle. Pa niko nije došao, ona žena bila 16 sati, ništa nije zaradila. Pa je napravljen most koji se srušio, jer ne znam, nismo htjeli da platim inženjera. Pa smo pokrali iz preduzeća, su uzeli ministri koji su dali most, recimo u Bosni da se pravi. Pa niti ima onaj što je gazda, niti imaju radnici. To su, pitanje su skrivena dublje u bazi, to vam je kao u medicini. Vi imate temperaturu, čovjek ima. Ali zašto ima temperaturu? Da li ga boli zub, ili ga boli bubreg, ili ga boli hipofiza? Razumijete? E, ovdje se neće da to pitanje reši. I ja tvrdim da će ova klasa preduzetnička, koja sad to gura, sva završiti vrlo, vrlo tužno i teško, jer je ovo, nije sistem napravljen na stvaranju, nego na redistribuciji. Ovdje druge države prave sistem gdje ti otimaš globalno. Englezi otvaju od Indusa. Mi ćemo završiti otimajući se međusobno.
A pošto mi nemamo Indus.
Ne, a pošto nemamo mi plena spoljega, onda će, i to se već vidi. I to se već vidi. Ovdje se ne znači jesu uzevreli. Da li radnika koji nemaju platva rade pod nehumanim uslovima, ili poslodavaca koji kukaju da i država sve sanira. A ovdje je svako drugo preduzeće u PPR-u. Ovdje se privatno ljudi bogate, iznose napolje. Ovdje je problem drugi. Kad jedan Englez otima od radnika globalno, on nosi i pravi Englesku. Kad jedan Srbin ili Rus otima ili od sebe ili u nekom poslu, on isto pravi Englesku. Pa gdje je ruski novac? U Englesku. Gdje je srpski novac? U Englesku, na Kipru. Zato je onaj tamo napravio Englez državu kao proizvod ljudskog rada. Kaže, sve što otmite, doneste ovdje na Trafalgar Square. A ovaj kad otiva na Uralu, Abramović, on nosi isto na Trafalgarske. Zato mi nemamo šanse. Zato mi nismo odgovorili to bazično pitanje. Zato mi nismo napravili državu koja je koristan i funkcionalan proizvod društva. I mi sada imamo efekte ugledanja. Mi imamo kontraverze totalne. Mi što da jedan zakon daje ovo, drugi daje ono. I sad ti drži jedan zakon koji kolizi sa tri zakona. Sa tri zakona, zakon o javnoj svojini, ovo što vas ima. Znači, a ti tamo imaš model u Engleskoj. On pravi jedan sistem koji je funkcionalan. koji se podupire međusobno. A ti ovdje svakoga možeš na bilo koji zakon, ja mogu naći zakon na kome se kaže da to ne može. Ili se pravi zakon tako da u članu 16 kaže se nešto može, a u članu 26 kaže da se to isto ne može.
Jesu se tako pravili, gospodine Laloviću, zakoni i šta je bio problem? Ko nije mogao u vaše vreme da se dogovori? Evo sad vidimo, sindikati najavljuju i proteste, privrednici tvrde, čak su negde i zadovoljni da im je ovoga puta država izašla u susret.
Pa, znate šta, pravljenje zakona o radu, takvog zakona, je naravno uvek problem. Nije lako to napraviti. Ali ono što sam ja tada hteo da napravim jeste bilo da se postigne određena ravnoteža interesa između onih koji prodaju svoj rad i onih koji upravljaju kapitalom, koji su vlasnici kapitala. Može se ovako onako ocenjivati, ali to mi je bio cilj i meni se čini dobro, naravno subjektivno, da sam ga postigao kroz taj zakon. To je neka moja bila lična tada
sada
ocena.
Sada tolike kritike na račun tog zakona, pa još i tvrdnje da se on ne primenjuje. Šta vam se sad čini? Ne znam koju ste verziju uvidjeli, da li ovo na sajtu ministarstva ili koju?
Pa znate šta, malo je to neozbiljno. Znači, tu postoji jedna ta priča o kojoj govori profesor Zec i uopšte u javnosti, da će se ekstremnom liberalizacijom sistema radnih odnosa, da će se postići napredak, da će biti bolje za sve, da će povećati broj zaposlenih, da će se smanjiti broj nezaposlenih, da će krenuti razrušnog proizvoda, da ćemo biti bogatiji i tako dalje.
Nemojte da zaboravite rečenicu, a vola bi nju da prokomentarišete, mora da nam bude gore da bi nam bilo bolje.
Dobro, naravno, srpski jezik svašta trpi.
Dobro, ja pitam.
Da. Hoću da kažem da ono što se nama događa nije nikakav izuzetak. Znači, jednostavno, multinacionalni kapital i ekipa koja sad upravlja svetom, zapravo i odlučuje, oni imaju određene standarde koje nameću ovakvim zemljama kao što smo mi. Mi smo se jedno vreme batrgali. Govorim sad samo iz ugla zakona, ne šire. Međutim, došlo je vreme kada ne možemo da se batrgamo. U ovim bivšim jugorepublikama njihovi propisi o radu, tako da kažem, sam ja gledao ranije, oni su ranije već prihvatili ta određena rješenja koje nameće ovaj veliki krupni kapital. Sad je došlo vreme i na nas.
A možemo li, recimo, znači, mi Srbija da se poredimo sa Hrvatskom u ovom trenutku i da kažemo da bi mi kod nas ovaj zakon možda mogao da zaživi, ili ovo što je rekla i gospođa Vasilić, a i profesor, teško je primenjivati nešto za 21. vek ako ste u situaciji u kakvoj je, na primjer, Srbija.
Ja, moja izvinja, ne, teza je sljedeća. Možete vi doneti kakav god hoćete zakon. Da rade ljudi 15 sati. Ne radi se ovdje o tome. On tim vrstom rada ne može on konkurisati Kinezu. Mi, mala zemlja, mora da ima kvalitetnu proizvodnju koja ima veliku supstancu tehničku. Mala zemlja ima samo spas u velikom obrazovanju. Škoti, Holanđari,
nemojte
tako
da otvaramo ponovo priču o obrazovanju.
Ovdje se neće upravo ništa postići. Da mu ne daš nikakvu platu. Nikakvu platu. Da rade svi iz džaba. On je nekonkurentan na svjetskom tržištu.
Nastavite, gospodine Lavović.
Da, pa dobro.
Jeli ako vi tkate ručno, ako pletete džemper ručno, možete džabe da radite kod gazde. I on to ne može da proda. Ako nije dizajn Yves Saint Laurent. Dakle, ako on plete milion čarapa, tehnički jedan čovjek, tehnički progres je ključna stvar. Mi smo ovdje mišljenja da se to na taj način može riješiti. Evo, ja vam tvrdim da se to tako ne može riješiti. Vi nemate produktivnost, ne možete postići bez tehničkog progresa, bez jedne druge organizacije, bez jednog potpuno drugog sistema.
Izvolite, gospodine Lavović.
Pa Evropa cijela neće imati šanse saziv. Ako to bude išla na ovu vrstu konkurentnost.
Samo da nastavim. Znači, sada se iz Srbije, da kažem, nameće taj model radnih odnosa koji je nametnut u ovim bivšim jugorepublikama. Sad se to ovdje stiglo. On će to svakako nametnuti. Mislim da neće ovog puta celinu toga što hoće uraditi, jer je suviše neprijatno. To će uraditi iz jedno 2-3 koraka. Aktualna vlast, u skladu sa tim zahtjevima spolja koji dolaze. Pa centralna ideja je sljedeća. Ono što traže vlasnici kapitala, kad sva ta šuma priče skloni. Znači, centralna ideja je da se postignu dva cilja. Jedan cilj je da čovjek koji traži posao ostane sam, usamljen u odnosu na gazdu. ne postoji ništa sem ja koji tražim posao i gazda. Znači da ono što ću ja ugovarati u toj situaciji je nešto najnepovoljnije za mene, to je prvi cilj, što za razdanje sistema celoga, o čemu možemo pričati kako se to postiže. I drugi cilj je da se kroz takvo sistemsku situaciju, a ne rešenje, nego posljedicu sistemsku, da se generalno u Srbiji, u ovakvim zemljama je to se radi, da se bitno smanje zarade. Znači, to su dva cilja koji se žele postići. Ovo je sa zakonom o radu, kad budete usvojili te izmene, je prvi deo tog plana, iza toga ide drugi deo i to će oni napraviti.
A poslodavci koji također su često moji gosti, da, su govorili da nema poslovne klime, govorili o tome da neradnika ne mogu lako da otpuste. Već sami znate za ove, kako se zove, otpremnine, koliko je ljudi na tome zaradilo. To su, sad ja pričam o njihovim primedbama, da ne bude da pričamo samo o stavovima sindikata, nego dobro, ja ta mera nikako da se
da ja pokušavam doneći. Da vam kažem, da iskoristite priliku na radiju, da kažem ljudima u Srbiji ko slušao šta će da bude s njima. A te priče koje vi pričate, znači za par godina možemo se pogledati u oči.
Ne pričam ja, poslodavci.
Znači, ja bi najprije otpustio većinu tih poslodavaca, bi otpustio, u smislu kvaliteta, sposobnosti, mentalno, intelektualno i tako dalje. To, na stranu to. Znači, ovdje je nametanje tog modela u ovakvim zemljama, da kažem, kao što smo mi, koje više nemaju, kako bih rekao, nemaju samostalnu poziciju, više se ne pitaju sami o tome šta će biti s njima, nego neko drugi odlučuje, taj neko gleda, njemu je bliža košulja od kaputa, za sebe da stvori situaciju. U ovakvim zemljama također se usmerava da se rade poslovi koji su najjednostavniji i najslabije plaćeni. To također su, da kažem, odluke za ovakve zemlje kao što smo mi, a najjednostavniji poslovi, najslabije plaćeni sa još oborenim zaradama iz ovog sistemskog uzroka, znači povećava se količina ozbiljno siromaštva i beznađa u takvim zajednicama. I to vjerojatno može i dugo da traje, nemam pojma. Znači, to je zapravo, to su ciljevi donošenja uređivanja sistema radnih odnosa po zahtevu tih vlasnika kapitala. To je cilj. Naravno da se može postojeći zakon, pošto se primenio od 2005. godine, sad je koliko već godina, 9, određeni problemi u primjeni, jer treba se koriguje, nešto se vidi u životu, šta život ne trpi, to naravno. Na primjeru, sad, vi ste sad pomenuli otpremnine te čuvene, da su prevelike. Naravno da to može biti predmet razgovora šta s tim uradi, ali je to dobro rješenje, ali nikom nije palo na pamet. Ajmo da vidimo, ok, to je previše. To je, na primjer, previše para. Međutim, šta je smisao otpremnine? Šta je smisao toga? Da ja kad izgubim posao, jedno vreme nisam mrtav dok tražim drugi posao. Znači da imam nešto u džepu dok nađem drugi posao. Ako je to cilj otpremnine kod viška radnika, onda treba odrediti taj nivo otpremnine koji tu funkciju ostvaruje. Primjera radi, može se uneti u zakon da svaki radnik koji u Srbiji izgubi posao po osnovu viška iz ekonomskih razloga, ima fiksni deo, na primjer, tri nekakve zarade, prosječne nekakve.
Dobro, sad idu na dve.
U toj funkciji, ne, sad ne ide ni na jednu, nego samo govori o tome da je vezano za staž kod poslodavca, sad nema veze s tim. Ja samo govorim o tome da je moguće eventualno određene probleme koji postoje u postojećem zakonu korigovati, vidjeti šta to bi bilo dobro, međutim ovdje uopšte nije to cilj. Ja to pokušavam da kažem ovdje. To nema veze s tim da se popravi zakon. Ovdje je ideja da se unesu potpuno nova pravila igre koje ovi spolja zahtevaju. I to će teško pogoditi ove inače već pogođene radnike u Srbiji, a još u situaciji, što govorim profesor Žec sa pravom, kad nemamo državu, onda će to biti potpuna katastrofa. Ako sada, na primjer, u Srbiji rade po raznim prodavnicama, kineskim i ostalim prodavnicama, naši građani, naše sestre, naša braća rade za po 10 do 12 hiljada dinara mjesečno na crno. Rade po ceo dan. Imate kao inspekciju rada, imate nekakvu državu, imate ovo, imate ono, nemate u stvari ništa. Znači, kada uparite ove dve stvari, jedno je šta se hoće, a to je ovo nametanje ovoga što sam rekao, i sa druge strane nepostojanja države koja je mogla da funkcioniše, nesposobna država, dobit ćete katastrofu.
To ste vi rekli, meni je zanimljivo, ali možda je to tema za neku drugu priču. Nikad ovolike podrške kod građana, možda će neke stvari shvatiti u septembru, a možda je ovo jednostavno dobar put. Evo, ja ću opet da se vratim na tu američku privrednu komoru koja se sama iznenadila i rekla, nevjerovatno kako nam izlazite u susret, pa vi hoćete reforme. Ako su to te reforme o kojima vi pričate, građani su valjda na njih pristali. Kako da ne, izvolite.
Znači, što se tiče ove otpremnina, glavne zloupotrebe su bile u javnom sektoru i državnom aparatu. I to je trebalo ispraviti da ti dobijaš otpremninu za onoliko godina koliko si bio kod konkretnog poslodavca i to je jedna civilizacijska stvar. Šta se dešavalo? Ali nisu to radnici, radnici nemaju veze s tim. Pa ja znam na desetine funkcionera Savezne vlade koji su uzeli otpremninu u Saveznoj bivšoj vladi, došli u Republičku. Uzeli iz Republičke pa se vratili u javno preduzeće. Pa uzeli u javno preduzeće pa se vratili u Republičku. Mogu vam ja nabrojiti ljude koji su po pet puta uzeli po 30.000.
Bilo bi ih mnogo, znam ih
ne, ja. Ne, pa znate mi to. Znači, to je jedan eksces koji se kreira politički, ali nije to taj mogu uraditi da nije bio politički korektor. Znači, ovdje treba to što se toga tiče uraditi, to koliko si bio kod zadnjeg poslodavca, toliko da iz toga vučeš otpremninu i to je to. Međutim, i Zapad ima koncepcijski problem globalizacije. Evo vi sad pogledajte Evropu. Evropa će lične muzeje neotvoreno. Pa došle su kolonije sada u centralu. Sada su ovi stigli iz Alžira, Maroka, Indije, oni su stigli u Pariz. Kad je Ford počeo da pravi automobile, dok je bio drugi preduzetnički model, nije bio ovaj financijski model, da ćeš ti izvesti svu proizvodnju da rade negde džabe, a ti ćeš kao samo ubirati dividende. Ne su to tako funkcionisati. To je Evropa svata, to je Nemačka svata, pa vraća proizvodnju u kapitalne stvari. Jer onoga momenta kad Nemac ne bude mogao napraviti najbolje automobil na svijetu, on će rat izgubiti. Bilo kakav, on više se ništa ne pita. Jer država koja proizvodi samo krompir ne može nikad ratovati. To je čuveni plan Mogrenta koji kaže Nemce ćemo smiriti tako što ćemo im sve otjerati na selo.
Na poljoprivredu. Poljoprivred.
E sad, kad je Ford počeo da pravi automobile, znači vrhunski proizvod tog vremena, on je uzeo u Detroitu i povećao nadnice 4 puta svim radnicima koje on primio. Cijela poslovna američka javnost je skočila da on remeti tržište rada, da on gura nadnice naviše i tako dalje, tako dalje. On je taj Henry Ford je odgovorio sljedeće. Ako radnik koji ima znanje da napravi najbolji proizvod tog vremena, to je automobil, ako on ne može da ga kupi, pa zašto bi ga ja uopšte proizvodio? Evropa ne shvata, Srbija ne shvata da je radnik istovremeno i proizvođač i potrošač.
I pošto imamo malo vremena, je naša situacija slična sa evropskom.
Ovi mogu da rade džaba u samoposlugama, u prometnoj sferi da se ništa ne stvara, oni neće moći ništa kupiti i naši će tržni centri biti prazniji nego katedrale na zapadu jer nema vernika. Razumete? I zašto se urušavaju ovi trgovački sistemi? Svi misle pojedinačno se stvar ne može da reši. Zato Evropi, a nama našto fali konceptualna stvar. Odakle reši?
Pa onda je naš problem veći nego evropski.
Evo jedan primjer. Uzmimo sad to smetove te. To se cijela država digla i tako dalje. Je li postavljen jedan snegobran, evo prošlo je 6 mjeseci, sad će pas ponovo sneg i ponovo će biti smetove. Ni jedan snegobran nije postavljen. To u Austriji snegobrani nema smetova.
Dobro je li, mjesto je li, za slikanje je li za pojedine političare. Privodimo kraju emisiju.
Je li potopila voda?
Jeste.
Pa mi gdje god vidimo kanal, mi bacimo stari šporet ili uguramo stari auto i začepimo to. Preto me stvar se rešava, voda se muti na izvor. To je problem. Džaba ti nju vataš nizvodno. E to je pitanje koncepta, pitanje strategije, pitanje države. Kad ja potegnem to pitanje, svi kažu, ma nemoj o tome, ajde šta ćemo sutra. E sutra nećemo ništa.
Gospođo Vasilić, za sam kraj, onda šta ćemo sutra? Ja ću da se vratim na nešto što je savjet također uradio, a to je ozbiljno je obradio reformu pravosuđa. Mislim da cijela ova priča koju mi govorimo, ako nemamo pravosuđe kako bi trebalo, ako imamo radnike koji ne primaju platu, ako nemamo normalne naplate poreza, ako nemamo inspekciju i sada ja da ne nabrajam, što biste vi rekli, uzalud sve. Pisali ste šta se s tim desilo i da li očekujete
ništa.
Hoće li ovakve primjedbe biti i za zakon o privatizaciji?
Nijedan naš zaključak nije sproveden. Ne znam što će dalje raditi. Sad štrajkuju advokati, sad je i to problem i to. Nego hoću nešto da vam kažem. Ovaj zakon, plašim se, da će dovesti do velike diskriminacije. To znači, određeni ljudi će kupovati u dogovoru sa političarima, a ovi drugi će biti isključeni. Nemaju ni javnost, ni... Mi to već imamo. Prije neki dan sam čula, dobili smo informaciju da je u prodaji Ade Bačka. Bački paori su podigli svoj glas i rekli su, saznali su od gospodina Kneževića, on im je rekao da je sve dogovoreno, e sad ja to nismo uspjeli da provjerimo, da li je, ne znamo ni to, to znači da je prodato. ili Provereć da je potpuno javit ću. ali ono što je interesantno, Paori, Bački su rekli, ali mi ćemo da platimo tri puta više nego što je taj platio. Eto šta vam znači neposredna pogodba, molim vas. Da li je sada jasno šta je neposredna? Kada imate više ljudi koji učestvuju u nekoj konkurenciji, onda se dolazi do neke tržišne cijene. Paori kažu da bi oni Bačku zemlju platili tri puta više nego što je ta, a to još ne znamo, da li je stvarno realizovana ta prodaja, vidjet ćemo.
Kome pišete opet? Mislim, vi pišete. Evo da vas pitam, šta se desilo, 20, savjet je poznat po tome, 24 privatizacije, šta?
Mi znamo ono koliko je bitna.
Znači gotovo ništa.
Dobro. Ne znamo ništa.
Prvo, Biblija kaže, blagosloveni su u neznanju ljudi.
Nije to tačno.
Gospodine Laloviću, vaš kraj, ja neću biti maliciozna i sad reći, 23 bili u vreme Koštunice, na što se mnogi pozivaju i nalaze neka opravdanja, ovi koji su dolazili posle, pa oni koji su dolazili pre, sve to nekako, da se vratimo na početak razgovora, sve su to naše reforme, izgleda.
Da, naravno, to su sprovođene reformi na naš način. A to je otprilike, ideš korak napred, tri koraka nazad. Ali osnovna stvar je...
Ako to je zemlja okrugla, ti ćeš opistići na cilj.
Ja, na cilj, na kraju. Znači, ovo čemu malo pregovori i profesor Z, znači, mi nemamo nikakvu strategiju privrednog razvoja ove zemlje. Vezano za to nemamo ni ideju o tome šta bi trebalo obrazovati ovoj zemlji, za koje profile i šta. I to su dva razloga zbog čega se događa ova katastrofa koja se događa. A ne čujem i ne vidim da neko pokušava nešto u vezi toga da uradi, i mi zapravo osuđujemo našu decu i unuke na veoma teško siromaštvo i težak život. To se na to zapravo svodi. Obespravljeno i siromašno građanstvo. To je perspektiva Srbije. Ako se i dalje nastavi da se upravlja zemljom na ovaj način na koji se odavno već upravlja. Ljudi znaju šta bi trebalo uraditi, ali ostaje zagonetka. Meni ima ljudi koji znaju zašto u ovoj zemlji nije moguće da ljudi koji znaju, koji imaju pamet i mozga, da ne mogu da dođu u situaciju da stvari postave kako treba.
Ovim zakonom su povećana mnogo prava vlade, ministarstava, agencije, toliko povećana da ja nešto razmišljam kako uopšte ta vlada stiže da to sve uradi. To je nemoguće, fizički nemoguće. Odluke donosi kako će prodavati, dogovarat će se, zaključivati ugovor.
A koliko je bilo kritike na prethodni model, Đinđić je model privatizacije?
Znači, imamo sada 30 sekundi i kad ste spomenuli gospodine Laloviću zagonetku, evo mogu ja jednu malu zagonetku, naslov, samo u jednoj reči, novi početak, Srbija na putu ka Evropskoj uniji. Šta mislite od kad je ovaj naslov, iz koje godine? Znači, novi početak, Srbija na putu ka Evropskoj uniji.
2002.
Gospodine Laloviću.
Profesore Zec?
To je večiti naslov.
Da, pa zato kažem.
2014. reči o panel diskusiji koja se održava danas u Berlinu. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i naravno ostanite uz Prvi program Radija.